kadar sonra, işten sonra programı hepimizi devam edecek.
Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlem.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinləyin.
Korrupsiya medya.
Təhsil Nazirliyindən daha çox mən düşünürəm Baydana rizə verməsələr.
Azərbaycan Konstitusiyasında yazılır ki, dövlət pulsuz orta təhsil almaq hüququnu təmin edir. Səncə, indi ölkədə orta məktəblərdə uşaqların təhsil alması doğrudan da pulsuzdurmu?
Heç bu məsələyə baxan yoxdur. Fond pulu, süpürgə pulu, nə bilim müəllimlərə.
Nə vaxtdırsan gözləyəcək ki, onlar da 5-ci saatlər necədir?
Cümə axşamı saat 5-də orta məktəblərdə rüşvət iddiaları müzakirə edilir. Təkliflərini göndər, korrupsiya metrdə polemikaya sən də qatıl.
Cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda. İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişinin ikinci səsidir. Təqdimatçınız Şamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində biz Sultəpə ərazisində öz peşə fəaliyyətini yerinə yetirərkən döyülmüş jurnalist İdrak Abbasovla bağlı dövlət neft şirkətinin açıqlamalarına jurnalistin özü, vəkili Fariz Namazlı və Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılıdan münasibət almağa çalışacaq. Əgər sizin də mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-7741 nömrə SMS yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi peyklərdə, TürkSat'da və Hortbörd Telecədə internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Vəkil Fariz Namazlı artıq studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz Fariz bəy studiyamıza. Jurnalist İdrak Abbasov telefon xəttində olmalıdır. İdrak bəy, sizi də salamlayırıq.
Sizi salamlayıram.
Necə hiss edirsiniz özünüzü?
Yəni, döyülmək vaxtımdan xeyli keçib, yəni, bir aydan çox vaxt keçib.
Bəli.
Biraz rehabilitasiya olub, yaralarım sağalıb. Amma yenə də qabınalarımda, böyrəklərimdə problemlər qalır, ağırlar qalır. Gözümün, yəni, əlilən gözümdə görmə azalıbdır, yəni, yaxşı görə bilmirəm, ağırlar olur. Bu sizlərə dünən və bugün biraz hava pis idi, biraz halım pis olub bu iki gündə. Belə ümumi vəziyyətdə irəliləyiş var.
Diqqət var mı? Nəzarət var mı?
Bəli, həkim yəni, nəzarəti var. Mütəmadi iynələr, əyir, dərmanlar, tabletkalar var. Onlardan istifadə edirəm. Yəni, həkim nəzarəti var.
Özümüzə borç bildik ki, sizdən özünüzü necə hiss etdiyinizi soruşaq. Bir qədər sonra mən dinləyicilərə məlumat verim ki, Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılı da verilişə telefonla qoşulacaq. Mən dinləyicilərə xatırlatmaq istəyirəm ki, bugün Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin, daha doğrusu aprelin 18-də Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin yaratdığı komissiya Sultəpə qəsəbəsində baş vermiş hadisə ilə bağlı araşdırmaları başa çatdırıb, Dövlət Neft Şirkətinin internet səhifəsinə yer alan məlumatda şirkətin təhlükəsizlik idarəsinin iki əməkdaşı ilə Zerkalı qəzetinin müxbiri İdrak Abbasov, onun yaxın qohumları eləcə də qəsəbə sakinləri arasında münaqişə baş verdiyi bildirilir. Qeyd olunur ki, həmin hadisə zamanı həm Dövlət Neft Şirkəti əməkdaşları, həm də İdrak Abbasov müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıblar. Təhlükəsizlik idarəsinin iki əməkdaşının verdiyi izahat əsasən hadisə belə olub. İdrak Abbasov onların ünvanına çoxsaylı söyüşlər, ağır təhqirlər və yerli cəmaatı münaqişəyə çağıran ifadələr işlədib. Bir qədər sonra onun qardaşı vətəndaşı və bir neçə nəfər də hadisə yerinə gəlib və münaqişəyə qoşulublar. Bəzi sakinlər tərəfindən təhlükəsizlik idarəsinin əməkdaşlarına daş və digər əşyalar atılıb. Bununla da gərginlik yüksək həddə çatıb və təhlükəsizlik idarəsinin əməkdaşları ilə İdrak Əbbasovun da içərisində olduğu qrup arasında dava başlayıb. İzahatı alınan təhlükəsizlik idarəsinin əməkdaşları İdrak Əbbasovun konkret kimin tərəfindən vurulduğunu xatırlaya bilməyib. Bunu həmin anda həm dava etdikləri, həm də müdafiə olunduqları ilə izah ediblər deyə açıqlamada yazılıb. Məlumatda qeyd olunur ki, İdrak Əbbasovun həmin ərazidə vaxtaşırı çəkiliş aparmaq istəyi heç də onun jurnalist fəaliyyəti ilə bağlı deyil, şəxsi maraqlarına xidmət edib. Belə ki, hadisədən əvvəlki tarixlərdə də o, əhalini zorakılığa çağırmaq, şəxsi mənafeyi naminə kütləvi qarşılıq yaratmaq məqsədləri ilə tez-tez Sultəbə ərazisində olub. Məlumatda qeyd olunur ki, baş vermiş qarşıdurmada sakinlər tərəfindən təhlükəsizlik idarəsinin əməkdaşlarına daşlar, içərisi benzinlə dolu olan şüşələr atılmış, xüsusi hazırlanmış atlı süvarilər onların üzərinə hücum çəkib. Açıqlamada həmçinin bildirilir ki, hadisənin ədalətli araşdırılmasının təmin olması məqsədi ilə komissiyanın topladığı bütün məlumatlar Dövlət Neft Şirkətinin rəhbərliyi tərəfindən aidiyyatı hüquq mühafizə orqanına təqdim edilib. İdrak bəy, buyurun, yazılanlar həqiqətdirmi?
Süvariləri çox qəşəng yazırlar. Çox maraqlıdır. Yaxşıdır ki, yazmırlar ki, bizim burada xüsusilə də mənim tabiçiliyimdə olan hava hücumundan müdafiə qüvvələrimiz və s. var. Eyni zamanda pivot sistemi var. Nə bilim, raketdən müdafiə və s. Bu çox absurd və gülməli bir şeydir. Mən az da oxuyaraq gülmüşəm bu şeyə. Həsət ki, onlar xəstəxanaya da mənim yanıma gələndə hadisənin səhərsi gündə keçdiyi mətbuat konfransında da bu şeyləri demişdilər, yəni yeni bir şey demirlər. Və əslində belə də neft şirkəti belə deməlidir. Çünki onlar Azərbaycan Respublikası qanunları və ümumiyyətlə Azərbaycan Respublikası tərəfdar çıxdığı beynəlxalq haqlara zidd olaraq heç bir hüquqi əsasları olmadan insanları zorakılıqla döyürlər, evlərindən atırlar bayra, kompensasiya ödəmək istəmirlər, məhkəmə səlahiyyətlərini özəlləşdirirlər, məhkəmə İcraçıların səlahiyyətlərini özəlləşdirirlər. Özlərinin yaratdıqları hansısa bir hərbiləşdirilmiş qanunsuz özdə Azərbaycan milli ordusunun formasını geyindiriblər. NATO standartlarına uyğun olmayan Rusiya istisalı olan dubinkalar əllərinə veriblər, salva cəmatın üstünə əzişdirirlər. Və əlbəttə ki, istəmirlər ki, jurnalistlər də bu çəkib arada göstərsinlər. Və bu ümumiyyətlə neft şirkətinin elədikləri qanunsuzluqları göstərməmək üçün jurnalistləri cəzalandırır. Bu vaxta qədər mənə, ailəmə, başqa jurnalistlərə də təzyiqlər olub. Qeyd edim ki, neft şirkətinin qanunsuz əməli yalnız burada deyil, NZS-də də insanları veriblər məhkəmə. Məhkəmə də tam qanunsuz bir qərar verib ki, bu insanlar öz evlərini sökməlidirlər. Mən oradan da reportaj hazırlamışam. Sonra bu hadisəyə bir həftə qalmış neft şirkəti məni və digər bu hadisədən, bu neft şirkətinin qanunsuzluqlarından mütəmadi yazan jurnalistləri dəvət eləmişdilər. Belə deyək də, Verbovka xarakterli mətbuat konferansına bizə qəşəng orada təhliflər verildi ki, biz başlasaq PR aparmağa ki, insanlar burada yetişmək olmaz, titirlərinizi sökün, bizə hələ mükafatlar da gözləyir. Nə bilim, bu məqsədlə onlar maliyyə vəsaitləri ayıra bilərlər. Yəni, neft şirkəti çox işlər görübdür ki, jurnalistlər susunlar, onların elədiklərinə göz yumsunlar. Sağ olsun kitab ki, mənim həmkarlarım yazıblar. Yalnız İdrak Əbbasov orada yazmıyor. Həmin gün Musavat qəyəsindən mən hadisə yerinə çatanda üzr istəyirəm. Günay Musayev orada idi. Hı-hı. O artıq təzyiqə məruz qaldı. Məndən sonra orada jurnalistlər gəlib.
Bir qədər sonra bəli, Esmira Cavadova olduğu maşının taksinin şüşələri də sındırılmışdı və Reportajdan Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun əməkdaşı da olmuşdu həmin maşında. Buyurun.
Bəli, yəni bu neft şirkətidir də, nəyisə deməli idi də. Ya deyiblər. Fakt odur ki, bu hadisə ilə bağlı hələ ki cinayət işi açılmayıb. Hı. Yəqin işləri ona aparırlar ki, mənim özümü həbs eləsinlər, pozolusu da gəlib eləsinlər, mən onu qorxmuram onlardan.
Fariz bəy, buyurun, siz münasibət açıqlayın bu açıqlamaya.
Ümumiyyətlə,
vəkil olaraq,
Dövlət Neft Şirkətinin belə bir açıqlama yayması başa düşüləndir və gözlənləndir. Və bu neft şirkətinin hazırladığı hesabata, yəni açıqlamaya baxdıqda, orada bir çox, yəni səhvlərin də olduğu aydın nəzərə çarpır. Yəni birinci burada qeyd olunur İdrak Əbbasovun qanunsuz tikdiyi ev. Əvvəla qeyd eləyək ki, İdrak Əbbasovun tikdiyi ev qanunsuz deyil. Onun müvafiq bələdiyyədən sənədi var və həmçinin onun evinin yerləşdiyi torpaq sahəsi neft şirkətinin ərazisinə düşmür. Yəni bununla bağlı bu qanunsuzluq idrak apasının evi qanunsuz tikili deyil. Digər tərəfdən bu açıqlamada bildirilir ki, İdrak Abbasov güya insanlara çağırışa səsləyir, onları kütləvi ixtişaşlara səsləyir. Yəni, bu da tamamilə əsasız bir argumentlərdir. Yəni, İdrak Abbasov hər şeydən əvvəl jurnalistdir və o jurnalist fəaliyyətini həyata keçirib. Təbii ki, onun evinin də Sultəpədə yerləşməsi onun bu ərazilərdə olan hadisələrə daha yaxından qiymət verməsinə kömək eləyir və bu baxımdan İdrak Abbasova qarşı neft şirkətinin bu cür yəni aqressiv münasibəti gözlənilir. Çünki hər dəfə Sultəpədə Dövlət Neft Şirkəti hansısa evləri söhdükdə İdrak Abbasov başqa jurnalistlərə xəbər verirdi bu məlumatları və jurnalistlər gəlib neft şirkətinin qanunsuz hərəkətlərini çəkirdilər. Bu baxımdan İdrak Abbasova qarşı bu cür münasibətin olması gözlənilən idi. Və son hadisə də göstərdi ki, neft şirkəti artıq, belə deyək, İdrak Abbasovun bu hərəkətlərindən daha da əsəbləşib, qəzəblənib və ona qarşı bu cür amansız rəftar eləyib. Və burada da bəzi məsələn fikirlər var ki, güya insanlar atlı süvarilərlə olan üzərinə hücuma keçib, yəni həmin ərazidə ümumiyyətlə at olmayıb. Sadəcə inəklər olub, polislər də inəklərin dalınca qaçıb, yəni bu tip belə bir hadisələr olub. Başqa məsələn neft şirkəti ki, əməkdaşından izahat alıb, amma insanlardan izahat almayıb. Yəni müəyyənləşdirə bilərdi ki, əslində orada hansı hadisələr başlayıb. Yəni insanlar həqiqətən neft şirkətinin əməkdaşlarının üzərinə hücuma keçib, yoxsa keçməyib, onlara qarşı hansısa benzin şüşələri, butulkaları atıb, yoxsa atmayıb. İdrak Abbası onun qohumları bu münaqişəyə qoşulub, yoxsa qoşulmayıb. Yəni bu yəni onların apardığı araşdırma əsassız bir araşdırmadır.
İdrak bəy, siz orada şəxsi maraqlarınız üçün olmuşsunuz, yoxsa jurnalist fəaliyyəti ilə məşğul idiniz?
Mənim
və orada kütləvi qarşılığı siz yaratmışsınız mı?
Valla, mən ancaq gülməklə bu məsələyə münasibət bilməsdim. Mənim orada şəxsi marağım olub ki, qanarar əldə eləyim. Çox, çünki
gördüyünüz işdən
YouTube-da da həmən o söküntülərdən qoyulan əgər mənim çəkilişlərə baxsanız, Objektiv TV vasitəsilə gəlib. Eyni zamanda elə Esmirə xanımla da biz keçən il dekabrın 14-də məsələ çəkmişdik. Baxışa baxsanız görün nə qədər çox baxırlar. Yəni çəkilişimizin nə qədər reytingi yüksək olursa bu qədər də böyük qanarar deməkdir. Mənim orada marağım qanarar, böyük daha böyük qanarar əldə etmək olub. İkincisi də ki, mən bir jurnalist kimi bu ərazidə yaşayıram və əhali də məni tanıyır. Hansı ki, Xocasən qəsəbəsi burada və Binəqədinin başqa ərazilərində, ümumiyyətlə Bakışarın başqa ərazilərində, hala ki, problemi yerlər olur. Məsələn, Tokin Nazaranda problemi olanda mən vizit kartımı almaya vermişəm, nömrəmi almaya vermişəm. Problem olar ki, onlar zəng gəlib mənə məlumat verirlər. Həmən gün də belə olmuşdu. Mənə zəng gəlib məlumat vermişdilər, mən də digər jurnalistlərə də xəbər eləmişdim və hətta digər jurnalistlərə də zəng eləmişdilər. Məsələn, Günay xanıma başqa insanlar zəng eləmişdilər. Və onlar da gəlmişdi hadisə yerinə, mən də o cümlədən. Gəlmişdim hadisə yerinə növbəti reportajımı hazırlamağa. Onlar nə mənim evimə toxunublar, nə mənə deyiblər ki, sənin gözünüzdə qaşın var. Sadəcə mən istəyiblər ki, hansısa formada çəkindirsinlər bu yoldan, mən daha çəkməyim. Mən necə ki, Fatihlərin qeyd etdiyi kimi başqa jurnalistlərə xəbər eləmiyim. Onlar öz qanunsuz əməllərini sakitcə həyata keçsinlər. Məqsəd bu idi. Eyni zamanda onların yaydığı məlumat sadəcə iki əməkdaşının dediyinə əsaslanıb. Sonda bizim dediklərimiz hanı, bəs Günay xanımın dedikləri hanı, hansı ki, onlara demişdi ki, 15 dəqiqədə durmadan məni döyüblər. Deyirlər ki, İdrak Abbasov söyüşdür. Mən söymüşəm, söyüşdürəm. Adam bu qədərini öldürməkmi olar? Ax, onlar mənə söymüşdürlər, mən də cavab qaytarmışdım. Plus, onlar başdan ayağa bu prosesi video almışdılar. Zəhmət çəksinlər, mənim tərbiyəsizliklərimi də götürüb qoysunlar, öz nəzakətli hərəkətlərini də götürüb qoysunlar. Onların əllərində belə imkan var axı. Məsələn, Xədicə xanımla bağlı xüsusi saytlar yaradıblar. O da öz əxlaqlarına uyğun tərzdə işlər görüblər. Bunu da eləsinlər də belə, qoysunlar, lap YouTube-a qoysunlar. Bu eləmirlər deməli, bu, çünki bilirlər ki, özləri mən necə qəddarlıcasına orada öldürmək istəyirlər, döymək istəmirdilər. Söhbət məni öldürməkdən gedir.
İdrak bəy, döyənləri görmüsünüzmü? Sizi kim vurub, onları xatirinizdədirmi?
Bəli, mən məni vuranları görsəm tanıyacağım. Onlar əvvəl də mən bir neçə dəfə onlarla mənim toqquşmalarım olub. Bu gün əgər hətta Facebook səhifəmə baxsanız, mən əvvəl çəkdim videolarda göstərmişəm. Bu adamlar məni döyməkdə iştirak edibdir. Məni 2 nəfər döyməyib. Məni 15-20 nəfər təpiyləyibdir orada. Üstümə gələn 3-4 nəfər olub. Məsələn, biri rasiya ilə gəldi, gözümə vurdu, biri dubinka ilə başımın arxasına və s. təpiylədilər, mənə yerə yıxdılar. Bu 3-4 nəfər. Amma ondan sonra məni elə bir şərəf biliblər özləri, hərəsi gəlib mənə bir təpik vurmağa. Və Günah xanımdan onu soruşsanız dəhşətə gəldiniz. Günah xanım mənim özümə gəlib onu danışanda xəstəxanada. Mən özüm öz halıma hazırdım ki, mən yaxşı olub ki, mənim ağlım başımda olmayıb. Sonraki yəni udar zərbələri mən hiss eləməmişəm.
Dinləyicilərə xatırladım ki, İdrak Abbasov həmin günü xəstəxanada olduğu vaxt reanimasiya şöbəsində olduğu üçün biz həmin gün onunla əlaqə saxlaya bilməmişdik. Qardaşına əlaqə saxlamışdıq və qardaşı efirə qoşulmuşdu və həmin o Yeni Müsavat qəzetinin müxbiri Günay Musayova bizi efirə qoşulmuşdu və bütün olanları dinləyicilərimizin diqqətinə çatdırmışdı. Mən bir daha xatırladıram bunu dinləyicilərimiz üçün. Rəşid Hacılı telefon xəttindədir. Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid bəy, salamlayırıq sizi.
Salam,
hər Rəşid bəy, açıqlamaya münasibətinizi bilmək istəyirdim. Dövlət Neft Şirkətinin Sultabədə olan hadisələrlə bağlı açıqlaması, konkret olaraq İdrak Abbasov, jurnalist döyülmüş jurnalist İdrak Abbasovla bağlı olan açıqlamaya. Yəni, necə ola bilər ki, günün günorta çağı jurnalist hamının gözü qarşısında döyülsün, hətta döyənlər də oradakı insanlar görsün, hətta döyülən şəxs də görsün, amma kimin döyüldüyü açıqlamada bilinməsin?
Mən bu net şirkətini başa düşürəm. Təbii ki, hər bir şirkət çalışır ki, onun imicinə zərər dəyməsin. Ən azından bir hadisə baş veribsə, onu elə təqdim eləməyə çalışır ki, onu hər halda imicini yaxşı təqdim etsin. Amma bunu müəyyən bir peşəkarlıqla, müəyyən bir elə ifadələr seçmək lazımdır, elə faktlar gətirmək lazımdır ki, inandırıcı görünsün. Bu bəyanatdan, onların bu açıqlamasından yəni açıq-aşkar belə duymaq mümkündür ki, bütün o ən azından bununla bağlı artıq dəfələrlə həm yazılar yazılıb, orada kimlər iştirak edib, onlarla bağlı məlumatlar var. Bu sadəcə öz işçilərinin, iki nəfər işçisinin, hansı ki bu deyək ki, döymədə günahkar bilinirlər, onların ifadələrinə əsaslanaraq nəsə mühakimə irəli sürmək və bunu həqiqət kimi deməli bu şirkətin başa düşdüyü bir həqiqət kimi təqdim etmək əlbəttə yol verilməzdir. Əgər söhbət konkret bir şəxsin çox ciddi şəkildə xəsarət almasından gedirsə, bu jurnalistdir, bu barədə çox geniş deməli məlumatlar yayılıb və s. ən azı bir qədər ciddi olmaq və bir qədər ciddi araşdırma aparmaq olardı. Amma bütün hallarda bu şirkət indi bunu edir etmir, bu şirkətin öz işidir və şirkətin öz imici məsələsidir. Amma buna cavab verəcək orqan şirkət deyil. Buna cavab verəcək orqan bu məsələnin araşdırmasına məsul olan orqan bu Daxili İşlər Nazirliyidir ki, hansı ki araşdırma aparmağa başlayıb. Mən təəssüf edirəm ki, orada da belə ciddi irəliləyiş hələ ki gözə dəymir. Və bununla bağlı biz artıq düşünməyə məcburuq ki, hansı addımlar ataq ki, onları buna məcbur edək.
Yeri gəlmişdən elə mən bu sualı vermək istəyirdim sizə, çünki açıqlamada göstərilir ki, yəni Dövlət Neft Şirkətinin yaydığı açıqlamada bildirilir ki, hadisənin ədalətli araşdırılmasının təmin olması məqsədi ilə komissiyanın topladığı bütün məlumatlar Dövlət Neft Şirkəti rəhbərliyi tərəfindən aidiyyatı hüquq-mühafizə orqanına təqdim edilib. Sizcə hüquq-mühafizə orqanları bu faktı ədalətli araşdıracaqlarmı? Buna ümid edirsinizmi?
Bizim təcrübəmizdə təəssüf ki, pozitiv olmayan çox sayılı belə faktlar var. Deməli, pozitiv cavab verməyə çətinlik çəkirəm ona görə də. Çoxlu hallar var ki, bəli, jurnalist döyülür və jurnalistin döyülməsi araşdırılmır. Əgər xüsusilə bir tərəfdə Dövlət Neft Şirkəti dirsə, özdə o maraqlıdır bu işdə. Belə qurumlara qarşı, belə şirkətlərə qarşı bizim təəssüf ki, Azərbaycanda belə bir müstəqil istintaq qurumumuz və istintaq orqanımız yoxdur ki, o belə güclərin qarşısında belə sinə gəlib ancaq qanuna əsaslansın və ciddi araşdırma apara bilsin. Və bunlar əsaslanaraq mən bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, çox sayılı belə hallar var. Elə İdrak Abbasovun da hətta belə olduğu belə hallar var bir jurnalist olaraq. Çünki o fəal bir jurnalistdir və həmişə hər yerdə bir ön cəhətdə olanlardan biridir bir jurnalist olaraq. Və eləcə də başqa çox sayılı başqa hallar var ki, jurnalistlərə qarşı təəssüf ki, onların demək olar ki, heç birisi araşdırılmadır.
Aydındır. Fariz bəy, sizdən də eyni sual soruşmaq istəyirdim. Hüquq-mühafizə orqanları bu faktı ədalətli araşdıracaqlar mı?
Əgər nəzər alsaq ki, hadisə aprelin 18-i baş verib və hadisədən bir aydan çox vaxt keçib, indiyə qədər cəmi bir dəfə hadisə baş verən günün 2-3 gün sonra İdrak Abbasovdan səhv etməzə baş polis idarəsindən gəlib onun izahatını alıblar və daha sonraki bir ay ərzində indiyə qədər İdrak Abbasovdan heç kim izahat almayıb və eyni zamanda İdrak Abbasovun üzərində olan xəsarətlərin ağırlıq dərəcəsini müəyyənləşdirmək üçün o ekspertizə göndərilməyib və ekspert rəyi alınmayıb. Halbuki qanunvericilik də tələb edir ki, əgər sağlamlığa dəyən, yəni xəsarətlə bağlı hər hansı bir şikayətlər varsa, bu hallarda mütləq ekspertizə keçirilməlidir və səhhətə dəyən xəsarətdən ağırlıq dərəcəsi müəyyənləşdirilməlidir. Çünki həmin xəsarətdən ağırlıq dərəcəsinə uyğun olaraq cinayət işi başlanmalıdır. Ya ağır xəsarət yetirilirsə, qəsdən sağlamlığa ağır xəsarət yetirilməsi maddəsilə və digər yüngül və ya az ağır xəsarət yetirilsə, həmin maddələrlə cinayət işi başlanır. Lakin göründüyü kimi bu bir ay ərzində ümumiyyətlə Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən hər hansı bir addım atılmayıb və növbəti müddətlərdə də biz düşünmürük ki, hüquq mühafizə orqanları bununla bağlı hər hansı bir addım atsın. Təbii ki, ola bilər xırda bir hansısa bir araşdırma aparsın, yəni bizi qane etməyən bir araşdırma ola bilər aparsınlar.
Aydındır. Bu İdrak bəy dedi ki, bundan sonra gözlənilir ki, onu həbs edə bilərlər. Həbs edə bilərlərmi? Nə əsas gətirib həbs edə bilərlər?
Əgər Oktay Güləliyevin, yəni o variantdan istifadə eləsələr ola bilər. Yəni həmin məsələdə də Oktay bəy analoji bir qondarma ittiham irəli sürdülər və güya cəmaatı dövlət qurumunun üzərinə qaldırmaqda ittiham elədilər və hazırki işdə də əgər dövlət neft şirkətinin apardığı bu topladığı daha doğrusu bu məlumatları daxili işlər yəni hüquq mühafizə orqanları inandırıcı hesab etsə bu halda ola bilər ki, belə bir saxta iddiamla İdrak bəyə qarşı hər hansı bir iddiam irəli sürsünlər.
Necə bu vaxta qədər ekspertizanı özünüz tələb etməmişsiniz?
Yəni biz tələb etmişdik. Biz hadisə baş verdikdən sonra dərhal adiyyatı hüquq mühafizə orqanlarının şikayət ərizələri ünvanlamışıq və İdrak bəy eyni zamanda ona yetirmiş xəsarətin ağırlıq dərəcəsini müəyyənləşdirmək üçün təcili ekspertizadan keçirilməsini tələb edib. Lakin indiyə qədər o ekspertizadan keçirilməyib. Həmçinin onun müayinə olunması zamanı yəni alınan rentgen müayinəsi nəticələrini də yatdığı klinik xəstəxanadan da istəyib. Təəssüf ki, İdrak bəy həmin xəstəxanadan buraxılarkən, evə müalicə yazılarkən həmin rentgen nəticələri ona verilməyib. Sadəcə xəstəlik tarixçəsi verilib və başqa heç bir sənəd verilməyib.
İdrak bəy, bu açıqlamada deyilənlərin həqiqət olmadığını sübut etmək üçün nə edəcəksiniz?
Yəni, mən qısaca o bir məsələni deyim ki, həbs məsələsidir. Həmən gün mən və digər jurnalistlər belə təzyiqə məruz qaldığımız gün təxminən insanlar etiraz aksiyası keçirdilər, çıxıblar Bakı-Şamaxı yolunu bağlayıblar. Oradan təxminən 10 nəfər çıxıb aparırlar 40-cı polis bölməsinə və onları məcbur edirlər ki, onlar mənim əleyhimə ifadə edəsinlər. Yaxsınlar ki, mən onları çağırmışam, onları söylemişəm ki, kim çıxmasa belə olan neft şirkətinə daxatmazlar və s. O insanların bir qısmı xəstəxanaya, sonra evə də mənim yanıma gəldilər. İstisna deyil ki, alsaq kimlərdənsə bu analoji, yəni bu kimi ərizələr alıblar. Biz o həmin adamlar, bu apardıqları adamlar mənə bildirirlər ki, onlar intinə eləyirlər bununla. Amma yəqin ki, belə bir adamlar tapılacaq, yansısa bir maskamanları taparlar ki, və yaxud yansısa bir başqa cinayətkarlar taparlar ki, onlar belə bir ifadələr verə bilərlər. Necə ki, ona son kimlikə bir cavan oğlanı onlar məcbur eləmişlər, dedim mənim az yaşlı oğlumu maşınla vurmuşdur. Sonra əlbəttə ki, onlar onu cəzalandırmadılar həmin adamı. Yəni, başqa istənilən bu adımlar ola bilər. Azərbaycan yəni, hüquq mühafizə orqanlarından və ümumiyyətlə hakimiyyətindən hansı adımları desəniz, mən gözləyirəm. Biz istəyirəm o sualı nədən ibarət ki, mən biraz yayımda.
Artıq verilişimiz də yekunlaşmaq üzrədir İdrak bəy. Təşəkkür edirəm. Efirə qoşulduğunuz üçün biz diqqətdə saxlayacağıq bundan sonra baş verən prosesləri. Sözsüz ki, mən studiyamızın qonağı olan Fariz Namazlıya, İdrak jurnalist İdrak Abbasova və Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılıya öz təşəkkürümü bildirirəm. Bir qədər sonra Azadlıq Radiosunun efirini kontekst verilişi davam etdirəcək. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Korrupsiya medir.
Təhsil Nazirliyindən daha çox mən düşünürəm, Baydınlər bizə öyrətmişlər.
Azərbaycan Konstitusiyasında yazılır ki, dövlət pulsuz orta təhsil almaq hüququnu təmin edir. Səncə, indi ölkədə orta məktəblərdə uşaqların təhsil alması doğrudan da pulsuzdur mu?
Heç bu məsələyə baxan yoxdur. Fond pulu, süpürgə pulu, nə bilim, müəllimələrə.
Nə vaxtasın gözləyəcək oğlan. 5-ci saatda necə olur?
Cümə axşamı saat 5-də orta məktəblərdə rüşvət iddiaları müzakirə edilir. Təkliflərini göndər Korrupsiya